Bundan deyarli 100 yil avval Lakota hindu qabilasiga mansub James Emery Janubiy Dakotadagi uyidan Kanzasga o'qishga yuborilgan. Bir necha yil o'tib uyiga qaytgan Emery ona tilida yuz bergan jiddiy o'zgarishlarni payqaydi. Qabiladoshlari so'zlarni qisqartirib gapirishardi.
If you start clipping words, you don't know how to say it in the language, you're losing a little bit of the language.
Bunday amaliyot ommaviylashadi. Shu tariqa til ham yo'qoladi deydi Emerining nevarasi Randy. Lakota tili unutilishidan xavotirga tushgan James Emery qabiladoshlarining ona tilida gapirayotganini yozib ola boshlaydi. Avval Edison silindrlariga, so'ngra yumaloq kassetalar va nihoyat audio kassetalarga.
Hoa kantanga, tungashila. Tungashila yotno akam. Hoa jampetu lutan, yupiake.
1977 yil oxiriga borib, uning kolleksiyasi yuzlab kassetalardan iborat edi. Bugun ular Shimoliy Dakotadagi Sitting Bull kollejida saqlanadi va yosh avlod uchun Lakota tilini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Tilni yozib olishning o'zi yetmaydi. Uning avloddan avlodga o'tishini ta'minlash kerak. Bugun Lakota tilida ravon so'zlasha oladiganlar soni mingdan kam. Asosan keksalar. Har yili ularning qariyb 200 nafari olamdan o'tadi. Yevropaliklar kelishidan oldin hozirgi AQSh hududida hindular 250 dan ziyod tilda gaplashgan. Bugunga kelib o'nlab tillar yo'qolib ketish xavfi ostida. Yana 50 tasi butunlay unutilgan. Kaliforniyaning Yokut qabilasi so'zlashgan Wukchumni tilini faqat 81 yoshli bir ayol biladi. Tuba aholi tillarining yo'qolishiga AQSh hukumati ko'p yillar davomida olib borgan siyosat sababchi. Hindu bolalar maktabda faqat ingliz tilida o'qishga majburlangan, ko'plari ota-onasidan ajratilib internat maktablarga yoki oq tanlilar oilalariga berilgan davrlar bo'lgan. Ona tilida gaplashganlar jazolangan. Shu tariqa 20 asr o'rtalariga kelib tillar yo'qola boshladi. Tuba aholi vakillari Amerika ovoziga so'zlab bergan hikoyalar deyarli bir xil. Buvim va buvam ona tilimizda gaplashardi, ammo ota-onam Lakota tilini bilmay katta bo'lgan. Chunki odamlar kaltaklashi yoki telba deb o'ylashidan cho'chigan, deydi Janubiy Dakota shtatidan Jules Rich. Uning qabiladoshi Gabriel Black Elk esa, bobolarim ona tilida gaplashardi-yu, menga o'rgatishmagan, talab ham qilishmagan, deydi. O'z farzandlarini u qabilaviy urf-odatlarni o'rganish va an'anaviy marosimlarda qatnashishga undaydi. Indiana universiteti mutaxassislari Lakota tilini saqlab qolish va tiklashga urinmoqda. Shu maqsadda tuzilgan konsortsiumga Wilhelm Meyer rahbarlik qiladi. Maqsadimiz bu tilda so'zlasha oladigan odamlar sonini oshirish. Hozircha 100 ga yaqin bolaga o'rgatdik, deydi u. Asosiy muammo byudjet taqchilligi. Nafaqat Lakota, balki Amerikadagi o'nlab boshqa tillar mutlaqo yo'qolib ketish arafasida. Hukumat moliya ajratmas ekan bu tillarni qutqara olmaymiz, deydi Meya.
Embedded in each language is a unique way of looking at the world.
Til shunchaki so'zlar majmuasi emas, bizning madaniyatimiz va qadriyatlarimiz aksi, deydi Ojibve qabilasi vakili professor Anton Troyer.
With regard to age, for example, in Ojibwe, our word for an elder.
Masalan, Ojibwe tilida gichiaya so'zi keksa yoki qariyani anglatadi, ammo asl ma'nosi buyuk inson. Keksa ayolni mindimoyen deymiz. To'g'ri tarjima qilsangiz, bu hammani birlashtiradigan inson ma'nosini beradi. Demak, u oilaga bosh-qosh. Tilni bilgan bola kattalarga hurmat bilan o'sadi. Buni alohida o'rgatishga hojat yo'q, deya tushuntiradi suhbatdosh. Ojibwe qabilasidan Darek Bakster, kompyuter programmalari bo'yicha mutaxassis. U qizining ona tilini o'rganishini osonlashtirish maqsadida telefon uchun applikatsiya ishlab chiqdi. Ko'p o'tmay qizaloq buvisi bilan Ojibwe tilida so'zlashadigan bo'ldi. Boshqa qabilalar ham unga murojaat qilganidan keyin Bakster programmani tekinga boshqalarga ham tarqatdi. 1990-yilda Kongress Amerika Tuba aholisi tillariga oid qonun qabul qilgan. Unga ko'ra, hukumatning eski siyosati qoralanib to'xtatilgan va hindu qabilalariga o'z tilini o'rganish, bolalariga esa maktabda ona tilida o'qish imkoniyati berilgan. 1992-yilda Kongress qonunni yangiladi va Tuba aholiga yordamlashish maqsadida grantlar ajratishni buyurdi. Hozirda hindu qabilalariga yordam pulini oshiradigan va ona tilda o'qish imkoniyatini yanada kengaytiradigan ikki qonun loyihasi Kongress muhokamasida. Shohruh Hamro, Washington.